Šobrīd studijas un profesionālās izglītības apguve notiek attālināti. Klātienē atļautas vien individuālās konsultācijas un medicīnas studentiem arī prakse. Par to satraukti ir topošie mediķi, kuriem svarīgas procedūras nākas apgūt tiešsaistē. Lelde ir pirmā kursa studenta medicīnas koledžā un apgūst ārsta palīga profesiju.
Gribās reāli mācīties durtajās vēnās, kā viņās jādur, Es saprotu 45 grādu leņķi, es saprotu, ka 45 grādu leņķis, bet kā tas dzīvē īsti notiek, tas tā, ziniet, kā tas ir tā. Nu, apmēram, paklausieties YouTube klipiņā, kādi ir mitri trokšņi, es atvainojos, es nezinu, kādi ir vispār parasti trokšņi, kur nu vēl mitri.
Arī Viesturs mācās par ārsta palīgu. Viņš uzskata, ka attālināti par mediķi kļūt nav iespējams.
Palpācijas, attiecīgi tie ir punkti. Uz cilvēka ķermeņa, kas tiek meklēta attiecīgi pēc līnijām, jā, pēc novietojuma. Un, ja tas viss izskatās uz papīra ļoti elementāri un saprotami, jā, tad cilvēka ķermenis ir, jūs iedomājaties, ir dažādi cilvēki, jā, un ir dažādas patoloģijas.
Daži pasniedzēji esot saprotoši un šāda veida nodarbības atliek uz laiku, kad tās būs iespējams apgūt klātienē. Latvijas Universitātes Rīgas pirmajā medicīnas koledžā skaidro, ka šobrīd uzsvars tiek likts uz teorētiskām zināšanām, tomēr medicīniskās manipulācijas studenti var precīzāk apgūt klātienes konsultācijās. Stāstā roda izglītības programmas vadītāja Sendieša pats Daģe.
Audzēkņi, noskatoties video par manipulācijas veikšanu, nāk paši un konsultējas pie pasniedzējiem, un pasniedzēja savukārt ar kameras attālumā, 2 metri mēs varam nodrošināt, un viņš redz, vai tāda manipulācija tiek darīta pareizi vai nepareizi, un norāda arī, kur ir kļūdas un kur vēl vajadzētu piestrādāt.
Pārcelt šādu prasmi apguvi uz laiku, kad mācīties varēs klātienē, pilnībā nav iespējams, skaidro Daģe. Taču attālināti apgūtās praktiskās iemaņas tiks spodrinātas arī tad, kad studiju process notiks klātienē. Rīgas Stradiņu universitātes Liepājas fakultātē medicīnisko manipulāciju apguvē talkā nāk dažādas tehnoloģijas, arī simulātori, skaidro direktore Dita Role.
Piemēram, masieriem un fitness treneriem tur atkal savu veidu tāda radoša darbība iznāk, jo docētājs nodarbības vada tātad no masieru aprīkota kabineta, un tad studenti mājās iekārto savus darbu stacijas atbilstoši, tām iespējām, kas kuram mājās ir, citi uz bērniem trenējas, citi uz dažādi.
Turpina Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Rūta Gintauta Merihina.
Un mēs arī saprotam to, ka klātie, protams, nevar apgūt, un mēs arī mēģinājām šajā nedēļā virzīt to normu, ka varētu atļaut šīs praktiskās nodarbības apgūt klātienē studenti vai izglītojumi līdz 6 personām grupās, bet, diemžēl, šobrīd ir tā, ka valstī iepazemoliskā situācija ir tāda, kāda viņa ir.
Izglītības iestādes vadītājs var veikt izmaiņas mācību procesa organizācijā un praktisko iemaņu apguvi novirzīt uz vēlāku laiku. To iesaka arī Izglītības un zinātnes ministrijā. Paula Dēvica, Latvijas radio.